Nami ngithi angivula isifuba, inkinga yami angishayisani, ngiyadideka, ngiyadideka noma ngizama ngiyahluleka kufika ukunqena, noma ngizama ukudraft i-CV uyazi ukuthini, ingoba ngiyazi bafuna u-drink, lo drink engenawo ngapha kumele ngibheke ifamily, kumina nzima ngumfana ngisithekeni ithekeni iyagwazi ithola isipani, mina ngithola umbuzo ngapha kuthiwa wazi bani, mongamazi uwazi bani, bathi nasi asikwazisani, kumawa noma ngivula itolo ngapha ngiyawa, imali ayikho nzima ngisho ukuhlanganisa, ngiyayiqinisa nale deal luthi ukuvela, bayangiduduza ngasekhaya bangikhonzile, bathi intwana ungagive up ngenye imini uzoblow up, yazi grafu kweyami impilo akukho nice. Bengicela ukubuka ngivule isifuba kulo mhlaba ngiyabasela ukubuza ukuthi usuwenzani, usibanaphi, uphila ngani, wondliwe ubani, ubuzwa abangani bakho bofunda nabo, kuba buhlungu yazi kuvele kuvuka iy'nhlungu, isizungu engisithola zonke iy'nsuku, gcina sengifukuze egcekeni ngivale isizungu, and I know angikho ngedwa kule meko, sibaningi sihlele ekhaya kodwa kubi siyasolwa, ma kwenzeka izinto ezimba kuxolizwa, ma bemthola umenzo kubi bayasikhohlisa, masihleli nabaningi bayasisakaza, basilalisa nelwane bayasiphuphisa, bafuna singathandeki yasempeleni kumnyama, umuntu unamabhadi, izinto ayihlangani, iningi alinabazali, ingakho sisi bezala so ilobo inandi. Bengicela ukubuka ngivule isifuba.